Pentru un reportaj pe care o televiziune a încercat să-l facă pe stradă, reporterul a încercat să afle de la oameni pe care îi întâlnea pe stradă gradul lor de cultură generală și capacitatea lor de a discerne între termeni care par ușor de confundat. Așa că reporterul s-a apropiat de mai mult și a spus: știți care e diferența între ignoranță și indiferență? 1, 2. La un moment dat, un tânăr a trecut rapid, a vrut și el să se bage în seamă, s-a lăsat întrebat și a spus: tinere, știi care e diferența între ignoranță și indiferență? Și omul a spus simplu: nu știu și nu-mi pasă. Fără să vrea, a dat răspunsul potrivit. Dragii mei, oamenii trăiesc cu un soi de indiferență care devine cronică. Nu-mi pasă. Fără să-ți dai seama, indiferența degenerează, ajungi să fii într-un fel plictisit și în felul acesta devii absolut detașat, blazat de tot ceea ce e în preajma ta. E mai trist când trebuie să trăiești viața și ți-o trăiești blazat. Dragii mei, de blazare nu suferă doar tinerii. Și antidotul pentru blazare și plictiseală nu este mai multă distracție, ci poate mai multă disciplină. Vorbim astăzi despre emoția aceasta, sentimentul acesta al plictiselii. În seria mesajelor Nu iese fum fără foc, am spus că ne uităm la emoții ca la un fum care evidențiază o problemă mai profundă. E bine, problema aceasta mai profundă în cadrul plictiselii este dorința noastră după a avea realizări sau dorința noastră după a avea un scop care să ne mobilizeze și care să ne facă să ne entuziasmăm trăindu-ne viața într-un mod ordonat. Ceea ce înseamnă că toți cei care se plictisesc, se plictisesc pentru că pierd imaginea de ansamblu. Ei uită sau n-au descoperit niciodată acel ceva care să le polarizeze viața. Ceva care, spunem noi, să-i țină în priză. Astăzi ne vom uita încă o dată în Scriptură și vom încerca să descoperim de ce anume Domnul Iisus n-a fost niciodată vizitat de plictiseală. Sigur, o să vă răgrăbiți să spuneți, păi cum, dacă era Fiul lui Dumnezeu? Da, interesant însă că în rest a fost ispitit în toate lucrurile. De aceea citim în Scriptură că, de exemplu, a fost obosit, a fost și el dezamăgit, a simțit pe propria lui piele ce înseamnă să fii singur, dar nu veți descoperi niciodată niciun detaliu într-un colț de verset în care să ni se spună că Domnul Iisus s-ar fi plictisit. S-ar fi blazat dintr-o dată și, omenește vorbind, n-ar fi avut motive. 3 ani și jumătate cu aceiași oameni, cu oameni care erau greoi la pricepere, cu oameni care se certau mereu pe drum să vadă cine e mai mare, cu oameni care parcă cu fiecare zi care trecea dovedeau că Domnul Iisus i-a ales greșit. Cu toate astea, descoperim când citim Evangheliile că Domnul Iisus a trăit o viață de o satisfacție, de o mulțumire, de o împlinire, încât nu doar că n-a avut timp să se plictisească, n-a avut nici de ce să se plictisească. Astăzi vă invit să deschidem Scriptura în Ioan capitolul 5, de la versetul 17 la versetul 20. Haideți să ne ridicăm. Cred că trebuie să leg ochelarii de gât. Ioan capitolul 5, de la versetul 17 la 20. Dar Iisus le-a răspuns: Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Tocmai de aceea căutau și mai mult iudeii să-l omoare, nu numai fiindcă dezlega ziua sabatului, dar și pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl său și se făcea astfel deopotrivă cu Dumnezeu. Iisus a luat din nou cuvântul și le-a zis: adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la sine. El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând și tot ce face Tatăl face și Fiul întocmai. Căci Tatăl iubește pe Fiul și arată tot ce face și îi va arăta lucrări mai mari decât acestea, ca voi să vă minunați. Amin. Doamne, ne rugăm și astăzi, după marea Ta bunătate, vorbește copiilor Tăi prin cuvântul Tău. Doamne, nu ne lăsa să stăm plictisiți la ascultarea cuvântului. Și te rog frumos, nu mă lăsa nici pe mine să-i plictisesc cu cuvântul lui Dumnezeu. Dă-ne o minte ageră, un duh proaspăt și mai ales o poftă de a trăi viața împreună cu Tine. Îți cerem să lucrezi astăzi în noi și prin noi. Te rugăm frumos, descopere-Te în toată frumusețea Ta. Și fă să înțelegem că viața pe care ai trăit-o Tu, o putem trăi și noi la fel. Doamne, pune în mine și în fiecare din cei care ascultă exact o astfel de dorință. Amin. Vă rog să ocupați loc. E foarte interesant să te uiți în Evanghelia după Ioan. Știți cât de selectiv este Ioan cu minunile pe care le relatează. Pentru el sunt semne și sunt șapte. E interesant să vezi că în Evanghelia care vrea să sublinieze în mod deosebit importanța a ceea ce înseamnă să crezi, Ioan relatează despre vindecarea acestui olog de la poarta aceasta, de la Betesda, fără ca să sublinieze că omul acesta ar fi avut credință. Oricât citești de atent, n-ai putea să descoperi ceva care să spună asta seamănă credință. Încât stai să te întrebi de ce Ioan include această minune în șirul minunilor care trebuiau să sprijinească ideea credinței în Evanghelia sa. Sunt două explicații posibile. Una, faptul că minunea aceasta, făcută deliberat în ziua de sabat, a stârnit o împotrivire care avea să schimbe, dacă vreți, direcția de lucrare, de la popularitate la opoziție. Cuvântul ne spune în versetul 16: din pricina aceasta, iudeii au început să urmărească pe Iisus și căutau să-L omoare, fiindcă făcea aceste lucruri în ziua sabatului. Există însă și o a doua rațiune. Momentul acesta i-a dat ocazia, am spune noi în limbajul de astăzi, i-a dat mingea la fileu, dacă vreți, Domnul Iisus de a-și sublinia și identitatea și intimitatea umblării Lui cu Tatăl. Comentatorii ne spun că pasajul acesta, versetele acestea, sunt cele mai încărcate de semnificații teologice care ne poartă undeva în intimitatea Sfintei Treimii. Și în egală măsură ne duc undeva aproape de ceea ce a însemnat inima și trăirea Domnului Iisus Hristos în vreme ce era pe pământ. Ne uităm astăzi la aceste versete, nu doar ca să subliniem dumnezeirea lui Iisus Hristos și părtășia lui cu Tatăl, ci ne uităm la aceste versete ca să înțelegem ceva despre felul în care El și-a trăit viața, un fel în care pur și simplu n-a fost niciodată vizitat de plictiseală. Mai întâi, Domnul Iisus și-a trăit viața dorind să sesizeze lucrarea Tatălui. Vă rog să subliniați. Domnul Iisus și-a trăit viața dorind totdeauna să sesizeze lucrarea Tatălui. E foarte frumos să te uiți în pasaj și să vezi că Domnul Iisus îl numește pe Dumnezeu Tatăl meu. Și e limpede că vorbim despre un limbaj al legământului, o relație intimă în care Fiul îl recunoștea pe Tatăl, nu ca Tatăl nostru, așa cum o spunem noi, ci ca Tatăl meu, sau dacă vreți, tăticul meu. Convingerea Domnului Iisus era că Tatăl are o voie expresă pentru viața lui. Și înainte ca să spun câteva lucruri despre această voie expresă a lui Dumnezeu, îngăduiți-mi să punctez alte câteva lucruri legate despre Tatăl. Domnul Iisus era convins că, deși Tatăl are o voie pentru el, nu i-a dat-o sub forma unui scenariu înainte de a pleca din veșnicie sau din cer și să coboare pe pământ, ci Domnul Iisus are un tată care lucrează permanent. Și primul lucru pe care vreau să-l rețin este că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care și astăzi lucrează. E adevărat că sunt oameni care sunt mult mai fascinați de ceea ce lucrează cel rău, alții sunt fascinați de ceea ce lucrează ei. Domnul Iisus spune, Tatăl meu lucrează până acum. Până acum. Și, dragii mei, cine vrea să scape de plictiseală, cine vrea să trăiască o viață entuziasmantă, ar trebui totdeauna să fie preocupat să sesizeze ce anume lucrează Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, chiar dacă uneori ni se pare că nu lucrează, asta nu înseamnă că dacă noi nu vedem, nici Dumnezeu nu lucrează. Da, unii au senzația că Dumnezeu a lucrat atunci când a adus creația în ființă, după care trăiește într-o odihnă eternă. Să cu mâinile în sân, nu. Domnul Iisus ni-l prezintă pe Tata ca un Dumnezeu care lucrează până acum. Și e important să pricepem lucrul acesta. Convingerea Domnului Iisus era că dacă Tata lucrează, și El trebuie să lucreze. Pentru că Tata are o voie, o lucrare a Lui pentru Fiul Său. Rețineți însă, el nu trebuia să lucreze independent de Tatăl, ci trebuia să lucreze împreună cu Tatăl. Tradițional vorbind, oamenii se gândesc la voia lui Dumnezeu în trei tipare mari și distincte. E voia suverană a lui Dumnezeu, e voia morală a lui Dumnezeu și unii spun voia specifică sau individuală a lui Dumnezeu. Cei care abordează o astfel de gândire pornesc de la această înțelegere conform căreia Dumnezeu are un plan specific. El știe asta, 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 ce școală trebuie să fac, ce profesie trebuie să am, ce familie să întemeiesc, cu cine să mă căsătoresc și dacă am ratat asta, toată viața mea e o ruină. Acum rețineți. Eu afirm cu tărie că voia suverană a lui Dumnezeu le știe pe toate. Nu există un colțișor din trecutul, din prezentul sau din viitorul meu pe care Dumnezeu să nu-l cunoască. Dar când Dumnezeu ne spune că are o voie a Lui pentru noi, ca oameni, trebuie să înțelegem că există această flexibilitate a noastră de a sesiza ce anume vrea Dumnezeu de la noi, fără ca să privim ca un tipar, dacă vreți, determinat mai dinainte. Poate că o să vi se pară greoi, îngăduiți-mi să mă întorc înapoi și să spun încă o afirmație despre Domnul Iisus. Da, citând din Psalmul 40, Domnul Iisus avea să spună despre sine: iată-mă că vin, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Și când Scriptura menționează în sulul cărții, am fi tentat să credem că Domnul a primit un scenariu pe care absolut ca un robot ar fi trebuit să-l împlinească. Acum ascultați-mă. Eu cred că în planul divin al lui Dumnezeu era clar inclus faptul că Domnul Iisus trebuia să vină și să moară ca jertfă pentru răscumpărarea noastră. Asta nu putea să fie ceva la întâmplare. Dar, ca fiu al omului, a trebuit el însuși să sesizeze și să aleagă între mulțimile de oportunități care îi erau la îndemână ca să împlinească lucrarea Tatălui pentru el. În același fel, noi suntem chemați ca în perimetrul voii morale a lui Dumnezeu și înțelegând că există un plan suveran al lui Dumnezeu pe care nu o să-l înțelegem decât dacă îl privim retroactiv sau retrospectiv, fiecare din noi să alegem să trăim în ascultare de el. Și uitați-vă că aceste cuvinte le spune Domnul Iisus în această dublă calitate de fiu al lui Dumnezeu și fiu al omului. Tatăl meu lucrează și eu sesizez că el lucrează. Pus asta în contextul de aici, ar fi sunat cam așa: dacă am făcut această minune și l-am vindecat pe paraliticul acesta exact în ziua de sabat, nu este pentru că așa am vrut eu, nu pentru că am vrut neapărat să vă calc pe bombeu și să vă supăr, ci pentru că l-am văzut pe tata lucrând și eu vreau să lucrez alături de el. Ce legătură are asta cu viața noastră? Dacă vrem să evităm plictiseala, e important să prindem faptul că Dumnezeu are un plan cu viața noastră, că Dumnezeu vrea să fim integrați într-un plan mult mai măreț decât micuțele noastre activități. Oamenii se plictisesc din pricina faptului că nu mai găsesc semnificație în rutina zilnică, în întâlnirile, în lucrurile pe care le-au de făcut. Și lucrurile acestea, repetate la nesfârșit, parcă golesc de conținut, de semnificație. Și oamenii ajung să se plictisească pentru că pierd imaginea de ansamblu. Ei nu pot să înțeleagă că Dumnezeu are un plan cu viața lor și că planul acesta nu este o hartă, nu este un scenariu, ci este, dacă vreți, o însoțire, o relație cu Tata în care sesizezi ce lucrează El și cer voie să te alături Lui. Asta înseamnă că în locul în care ești, nu trebuie să întrebi, oare trebuia să fiu aici sau nu, am ratat sau n-am ratat voia lui Dumnezeu? Repet, poate peste ani, când o să te uiți înapoi, o să spui, măi, văd că a fost voia lui Dumnezeu cu care le-a pus toate astea la oaltă. Dar acum eu trebuie să fiu preocupat să văd ce lucrează El și să spun, Doamne, vreau și eu în libertate să decid, să-mi asum responsabilitatea să mă alătur ție. Nu pentru că neapărat ai nevoie de mine, ci pentru că ai ales să nu vrei să lucrezi fără mine. O să vă dau un exemplu, dacă vreți, în ce mă privește. Probabil că toți știți că am lucrat 7 ani, m-am dus și am făcut Politehnica. Am lucrat inginer și dacă m-aș uita astăzi, spun, bun, am ajuns păstor, întrebarea este, am greșit atunci când m-am dus la Politehnică? De vreme ce Dumnezeu m-a chemat în lucrare, am fost eu un dărătnic atunci când m-am dus să fac ingineria? Nu. Da, când mă uit retrospectiv, spun, măi, în suveranitatea sa Dumnezeu s-a folosit de școala tehnică pe care am făcut-o, pentru că am venit și am fost implicat în construcție, mintea organizată probabil că ajută la prezentarea ordonată adevărului și așa mai departe. Dar rețineți, În suveranitatea sa, cred că Dumnezeu a știut că voi ajunge chemată lucrare și trăiesc cu această convingere, dar n-am sentimentul că mi-am ratat 7 ani din viață, dacă mai pun pe cei 4 de facultate, iată 11, în care m-am dus într-o direcție greșită și Dumnezeu a trebuit să-mi dea peste degete ca să mă întoarcă la planul pe care l-ar fi avut pentru mine. Nu. Îngăduiți-mi să mă adresez tinerilor în felul acesta. Stai în voia morală a lui Dumnezeu. Fii dispus să sesizezi mereu ce lucrează Dumnezeu și alături-te Lui. Și peste timp vei descoperi felul în care Dumnezeu le-a pus toate la oaltă ca să te aducă unde ești și să realizeze ceea ce înainte de veșnicii a avut în plan cu tine. Mergem la al doilea punct. Uitați-vă și ne întoarcem înapoi în textul din Ioan. Domnul Iisus nu doar că a avut dorința de a sesiza lucrarea Tatălui, în al doilea rând, Domnul Iisus a fost totdeauna determinat de a se sincroniza cu lucrarea Tatălui. Îngăduiți-mi să vă recitesc versetul 19. Adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la sine. El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând și tot ce face Tatăl, face și Fiul, atenție, întocmai. Acum, dacă aceste cuvinte s-au potrivit în gura Domnului Iisus Hristos, cu cât mai mult ele ar trebui să se potrivească în gura noastră. De altfel, Domnul Iisus și sugerează asta atunci când spune în Ioan 15 că își despărțiți de mine, spuneți noastră, nu puteți face nimic. Pentru că despărțiți de El, noi nu putem să facem nimic. V-am spus și în altă împrejurare o vorbă înțeleaptă care spune cam așa. Noi fără El nu putem, El fără noi nu vrea. Dragii mei, noi trebuie să prindem adevărul acesta. Dacă ne uităm în viața Domnului Iisus Hristos, înțelegem că niciun moment n-a fost plictisit, ci viața Lui a fost cea mai extraordinară aventură, pentru că întotdeauna a fost preocupat, a fost determinat să se sincronizeze cu Tatăl. Să sesizeze ce face și după aceea să intre, dacă vreți, în cadența Tatălui. O să vă dau un alt exemplu, l-am spus și în alte împrejurări. Știți că în vremea copilăriei și a tinereții am cântat și eu în orchestră. N-am fost niciodată foarte muzical, Dumnezeu mi-a dat așa suficientă ureche ca să pot cânta, dar insuficientă ureche ca să nu cumva să mă mândresc. Așa că în vreme ce toți ceilalți uneori cântau după ureche, eu trebuia să stau foarte atent să cânt notă cu notă. Din când în când, fratele Neța Octavian, cel care conducea orchestra, spunea stop. Și fiecare trebuia să ne oprim la nota la care, pe care a cântat-o ultima dată. Și Neța a întrebat simplu, vocea întâia, a doua, octavă, chitară, spune nota. Când ajungea la mine, spuneam și eu nota în care am ajuns și eu. Onisim nu-i bine. Nu-mi dădeam seama că fratele Neța reface acordul. Ce am vrut să vă spun prin asta? Eu pot să cânt partitura mea, dar dacă nu cânt în cadența potrivită și nu mă sincronizez cu ceilalți și mai ales nu mă sincronizez cu bagheta celui care conduce, n-am cum să produc muzica. Și, dragii mei, oamenii se plictisesc pentru că ei se uită la ceea ce au ei de făcut. Ei, da, pot să fie preocupați să facă ceva pentru Dumnezeu, dar ei nu reușesc să se sincronizeze încât în orice împrejurare să lucreze împreună cu Dumnezeu. Apostolul Pavel spunea, noi suntem împreună lucrători cu El. Vedeți, e străină de Scriptură ideea asta, fă și tu, mai frate, ceva pentru Dumnezeu. E ca și când Dumnezeu, săracul, undeva stă sus, și asta este o imagine împrumutată din păgânism, în care zeitățile stau undeva cocoțate așa pe un piedestal, noi trebuie să facem ceva ca să ne fie bine. Nu. Noi suntem chemați să ne sincronizăm cu ceea ce El lucrează. Haideți încă o dată să ne întoarcem în exemplul Domnului Iisus, ca să nu vi se pară un mesaj teoretic. Și m-am spus, mie teamă să nu vă plictisesc cu predica despre plictiseală. Domnul Iisus a căutat să se sincronizeze cu Tatăl în fiecare aspect al lucrării sale. De exemplu, deschideți împreună cu mine în Marcu, capitolul 1, să vedeți un lucru. Marcu, capitolul 1, citeți la versetul 36. Simon și ceilalți care erau cu el s-au dus să-l caute și când l-au găsit i-au zis, toți te caută. Iar el le-a răspuns, haideți să mergem în altă parte, prin târgurile și satele vecine, ca să propovăduiesc și acolo, căci pentru aceasta am ieșit. Omenește vorbind, să vină cineva să spune, mă, toți te caută, aș fi spus, stai că vin. Adică dacă oamenii mă caută. Omenește vorbind, dacă ai posibilitatea să vorbesc la 3.000 de oameni, nu mă duc să vorbesc la 2-3 oameni. Diferența însă stă în faptul că Domnul Iisus dorea să se sincronizeze cu Tata, în vreme ce noi ne sincronizăm cu ambițiile noastre. O să vă dau un alt exemplu. Cuvântul ne spune în Ioan, capitolul 4, că Domnul Iisus trebuia să treacă prin Samaria, geografic, ca să mergi dintr-un loc în altul, să ajungă în Galileea. Sigur vă spun, Domnul Iisus nu trebuia să treacă prin Samaria. Era drumul și mai lung și mai periculos. Nici nu-i de mirare că Scriptura ne spune că Domnul Iisus, obosit de drum, s-a așezat jos lângă fântână. De ce trebuia să treacă pe acolo? Pentru că El s-a sincronizat cu Tata. O să vă dau un alt exemplu. Când trebuia să treacă, și era ultima dată când trecea prin cetate, cuvântul ne spune, s-a uitat în dud și l-a văzut pe Zacheu și i-a spus, Zacheu, dă-te jos că astăzi trebuie să intru în casa ta. De ce acest trebuie? Pentru că erau și alte case. Putea să intre în 1100 de alte case, în alte împrejurări și așa mai departe. Acest trebuie ne arată dorința Domnului Iisus de a se sincroniza întotdeauna cu ceea ce îl vedea pe Tata lucrând. Știți când nu se plictisesc oamenii? Când înțeleg ce chemare au, știu unde vor să ajungă și înțeleg că n-au timp de pierdut. De aceea Domnul Iisus, de exemplu, spune în Ioan capitolul 9, cât este ziua, trebuie să lucrăm. Pentru că vine noaptea când nu veți mai putea lucra. Și Domnul Iisus se referea sigur la sine, era perioada în care trebuia să lucreze, noaptea urma să apară, moartea și învierea Lui puneau capăt într-un fel lucrării. Și, dragii mei, oamenii care se plictisesc sunt oameni cărora li se scurge viața printre degete. Ei nu știu să prețuiască timpul și nu reușesc să înțeleagă că în fiecare moment, în fiecare clipă, ei trebuie să se sincronizeze. O să spui, frate, asta înseamnă că totdeauna trebuie să transpiri în lucrul Domnului? Nu! Aduceți-vă aminte că în sincronizarea ucenicilor cu Domnul Iisus au fost momente în care Domnul i-a luat deoparte ca să se odihnească puțin. Dar lecția este ce înseamnă să fii determinat ca în orice împrejurare să te sincronizezi cu Tata și cu lucrarea Lui. Și să înțelegi că dacă ești aici, aici și faci acest lucru, nu trebuie să mai faci 1100 de alte lucruri, ci trebuie doar să stai împreună cu El și să lucrezi împreună cu El. Asta e ceea ce aduce împlinire. Și vă rog încă o dată să rețineți că Domnul Iisus în natura sa umană a trăit exact această bucurie de a se uita să vadă ce face Tata și de a face și El întocmai. În așa fel încât în orice împrejurare să fie sincronizat. Versetul din Isaia pe care vreau să vi-l aduc în atenție și care vorbește în mod profetic despre Domnul Iisus, spunea: El îmi trezește urechea ca să ascult cum ascultă un ucenic. Cu alte cuvinte, să fiu atât de pe fază încât dacă îl văd pe el făcând ceva, eu să nu stau cu mâna în sân. Întreabă-te, chiar nu lucrează nimic Dumnezeu în preajma ta? N-ar fi oare înțelept să te uiți, să te sincronizezi cu El? Exact adevărul acesta îl spune Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 2, versetul 10, când după ce lămurește că noi nu suntem mântuiți prin fapte bune, ci pentru fapte bune, despre aceste fapte bune spune ce? Cine le-a pregătit? Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte ca să umblăm în ele. E ca și când a spus, uite, în viața ta am lăsat atâtea împrejurări în care poți să faci o faptă bună. Dar nu trebuie să-ți pui mintea, băi, oare, numai să te sizezi și să te sincronizezi cu El. Și când descoperi, spui, bă, ce ocazie extraordinară. Ce bucurie, Domnule, să prinde exact momentul ăsta. Da, în libertatea pe care ne-o dă, vor fi momente în care spui, băi, dacă m-aș fi grăbit, dacă aș fi fost mai incisiv, dacă aș fi folosit ocazia. O să vă dau un exemplu. În urmă cu o săptămână și ceva, un vecin care locuia vis-a-vis de casa unde stăm noi, ne-am cunoscut așa destul de vag. În paranteză vă spun, m-a cam deranjat când parca microbuzele cu care lucra la compania de transport. A plecat până la șag la una din fici, s-a simțit rău, a ignorat semnalele pe care corpul îi le dăduse, a venit înspre casă. La ultimul sens girator, înainte de intrarea în Arad, a făcut infart. A murit. Pe lângă tragismul momentului, am avut un soi de remușcare și am spus, uite, încă un om care cel mai probabil a sfârșit în iad. Era vecin cu mine. L-am salutat, mi-am înfrânat limba să nu spun nimic când parca microbuzul în zona mea de parcare, dar căruia nu i-am spus nimic despre Domnul. Acum, nu vreau să par spiritual și să vă spun, a, pe Domnul nu mi-a dat ocazia. N-a fost voia Lui. Eu cred că eu și voi ratăm deseori pentru că nu ne sincronizăm cu El. Al treilea lucru și cu asta închei. Domnul Iisus și-a trăit viața descoperind satisfacție în lucrarea Tatălui. Domnul Iisus și-a trăit viața descoperind satisfacție în lucrarea Tatălui. Ascultați versetul 20. Căci Tatăl iubește pe Fiul și arată tot ce face și îi va arăta lucrări mai mari decât acestea ca voi să vă minunați. De cele mai multe ori, când ne gândim la voia lui Dumnezeu, la ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi, la lucrarea lui Dumnezeu pentru noi, mi se pare că Domnul ne pune în cârcă un soi de sac pe care toată viața trebuie să-l purtăm și când ajungem la liman, spunem, Doamne, puf, am sfârșit și eu lucrarea. Am terminat alergarea. Domnul Iisus spune lucrul acesta în Ioan 17 și îngăduiți-mi să vă citesc. Ioan 17, versetul 4. Eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. În cuvântul acesta nu găsim nimic din reacția pe care noi o avem sau prejudecata pe care noi o avem, crezând că lucrarea pe care Domnul ne-o dă să o facem e o imensă povară pe care de-abia o ducem, o ducem singur, o ducem pentru Domnul și când ajungem la final, dăm cu ea de pământ și spune, Doamne, bine că m-ai eliberat. Nu, Domnul Iisus a descoperit satisfacție lucrând împreună cu Tata. Și, dragii mei, exact așa cum un copil găsește mulțumire și bucurie că lucrează împreună cu tata, deși, în paranteză vă spun, de cele mai multe ori îl încurcă, noi vom descoperi satisfacția fiind împreună lucrător cu el. O să vă dau un exemplu. Deschideți, vă rog, în Luca, capitolul 10, vreau să descoperiți adevărul acesta. Luca 10 cu 21. Sunt cuvintele Domnului Iisus. În ceasul acela, Iisus s-a bucurat în Duhul Sfânt și a zis, Tată, Doamne al cerului și al pământului, te laud pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit poruncilor. Da, Tată, fiindcă așa ai găsit tu cu cale. În cuvântul acesta descoperim o bucurie extraordinară, o satisfacție a Domnului Iisus de a înțelege că tata l-a surprins reușind să schimbe mentalitatea, reușind să-i facă pe niște oameni care erau agramați și simpli, pescarii. Oamenii care au ajuns să priceapă marile adevăruri ale lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus spune, Tată, mă bucur de asta. Vedeți, noi am fi putut să spunem, Doamne, m-am săturat de oamenii ăștia care se ceartă pe drum. M-am săturat să-l văd pe Petru impulsiv. M-am săturat să-l văd cum se ceartă care să fie cel din tâi. M-am săturat să-i văd mereu defazați cu ceea ce eu spun. Eu mă gândesc la aluatul fariseilor, ei se gândeau la pâini și invers. Domnul Iisus spune, mă uit și descoper satisfacția de a vedea că eu fac, dar tata lucrează pe dinăuntru. Eu fac un pas și tata m-a surprins făcând deja alți doi. Misionarii ne spun, și lucrurile acestea sunt prinse într-o carte, veșnicia din inimile lor, dacă vă cade în mână, și sigur că ați putea apela chiar la bibliotecă să o luați, veți descoperi nenumărate exemple de misionari care, ducându-se pe câmpul de misiune, au descoperit cu surprindere și cu anumită satisfacție că deși au ajuns în locul acela și am fi spus au o lucrare de pionerat, mult înaintea lor, Dumnezeu le-a pregătit inima într-un fel sau în altul. Așa încât ceea ce ei trebuiau să spună unei inimi care a fost pregătite mai dinainte de Dumnezeu. Există o satisfacție în a vedea că tata lucrează întotdeauna, ai cu un pas înaintea ta și mișcă lucrurile. Domnul Iisus în momentele cele mai dificile din viață, când norii negri a ceea ce urma să însemne arestarea, acuzarea și mai apoi răstignirea s-a planau asupra lui, cuvântul ne spune că Domnul Iisus s-a înfiorat, după care brusc s-a întărit și a spus: Tată, dar eu pentru aceasta am venit. Și parcă descoperim în el acea bucurie și satisfacție de a înțelege că după cruce intuia veșnicia. Dragii mei, noi suntem chemați să ne trăim viața dorind să sesizăm lucrarea Tatălui. Mai apoi, fiind dedicați, determinați să ne sincronizăm cu El. Și în al treilea rând, dorind în fiecare moment această satisfacție a ceea ce înseamnă însoțirea cu El. Și, dragii mei, cine trăiește așa și cine își dorește o astfel de viață, da, vor fi momente când rutina, plictiseala, pare că îi robește. Dar oamenii aceștia vor fi surprinși într-o împrejurare sau alta de ceea ce Dumnezeu lucrează și ei poate nici nu și-au dat seama. O să închei referindu-mă la Moody. Familie cu mulți copii, părinții l-au trimis la Chicago la un unchi de-a lui să învețe să fie pantofar. Și omul acesta, cu meticulozitate, i-a predat marile adevăruri ale Evangheliei. În biografia lui Moody se spune că toți dascălii lui de la biserică, inclusiv unchiul în timpul serviciului, recunoșteau că Moody avea o anumită dificultate în a prinde adevărurile. Miraculos, Dumnezeu l-a surprins și pe el, Moody și-a predat viața Domnului. La scurt timp după ce Domnul i-a schimbat viața, Moody a văzut la un moment dat un citat. Și citatul spune așa: lumea încă n-a văzut ceea ce poate să facă Dumnezeu printr-un om care este total predat lui. Și Moody în ziua aceea a spus: Doamne, prin harul lui Dumnezeu, eu vreau să fiu omul acela. Restul este istorie. Dragii mei, numai Dumnezeu știe cum te-ar putea surprinde și ce satisfacție am putea avea fiecare din noi dacă ne-am lăsat la dispoziția Lui, dacă ne-am sincronizat alături de El și am acceptat să lucrăm pentru împărăția Lui. Amin.